O pote dous Meirás 1, falamos co adestrador Manuel Freire, bos días.
Bos días.
Mellorou o pote na cita de onte, como resultou o partido?
Pois mira, penso que o que che viña contando as últimas semanas, o que pasa que xa digamos que era un pouco recurrente ter sempre o mesmo discurso, porque levábamos 4 ou 5 semanas facendo bons partidos e non estábamos obtendo o resultado, porque o partido, digamos que non foi tampouco nin moito mellor, nin moito peor que esta última serie deles. Penso que desde o partido do Cariño, que foi o único que non xogamos verdadeiramente ben, e incluso penso que incluso o rival mereceu nos gañar. A partir de aí, os partidos de Cebarca, de Perlío, de la semana pasada de Numancia, foron partidos nos que penso que fomos superiores ao rival, non tivemos resultado por o tema máis que nada da definición. E ayer pois estuvemos un peliño máis acertado, incluso penso que pasamos demasiados apuros no polo curto do marcador para os méritos que fixemos durante o encontro, porque penso que fomos superiores.
E houve suspense entón no marcador.
Sí, incluso xa che digo que incluso empezamos por detrás no marcador. Na primeira parte levamos o peso do partido, tuvemos ocasións de gol, prácticamente nos chegaron dúas veces, en unha delas se fixeron unha boa xogada, non somos quen de parar o rival no medio campo, e meteron sin, xa che digo, penso que Álex non tivo que intervir en toda, esta foi clara, meteron a directa, non puido facer nada o porteiro, e non tuvo ninguna outra intervención na primeira parte. Para min o mellor xogador do Meirás onte foi o seu porteiro, un chaval que xa conozco desde xuvenís. Ayer fixo moi moi bon partido, sacounos un man-man, tivemos un balón o longueiro xa na primeira parte, bueno, insistimos no descanso en que había que seguir da mesma maneira, metendo ritmo ao partido, porque viñamos en unhas semanas na que a xente do banquillo está a aportar bastante, e onde penso que nos axudaron moito. Fixemos cambios rápido na segunda parte, mantivemos o nivel físico e de intensidade. Conseguimos ao principio empatar, tamén pode ser que tamén tivemos a sorte de cara no tema do colexado, que outras veces estuvemos aí, pois esta vez expulsou un xogador deles, penso que ben expulsado, e sí que se nos puxo o partido un pouquiño máis de cara. Nada, tamén xa 10 minutos ou 15 despois do empate logramos o 2-1, e tamén penso que, salvo nunha xogada, dúas xogadas de balón parado, que sí que está o balón rondando por ali cerca, sempre tes a incertidumbre, eles tampouco chegaron prácticamente moito, e nosotros tuvemos pois tamén outras dúas ou tres contras boas para matar o partido, e como non defines, pois estás aí hasta os minutos finales pasando, digamos que mal, pero a nivel de xogo penso que estamos tendo unha línea últimamente bastante boa. É o que che decía, o sea, prácticamente acaba a primeira volta, quedanos un par de partidos, competimos con todos os rivales, a todo o mundo lle costa ganarnos, é unha cousa, penso que boa, que os rapaces cada vez máis estemos máis preto de que o resultado este ao noso lado, do noso lado e non do rival.
A próxima xornada Moeche o Pote, que Moeche esperas encontrar, Alá?
Nos vamos a encontrar sobre todo o tema do campo, que a nosotros non estamos acostumbrados, ainda que penso que é unha cousa que xa fomos gañando, fomos a Naraío e non estivemos mal. Este ano tocounos tamén Barallobre, campos de erva, que bueno, van os rapaces na Barqueira tamén, os rapaces vanse acostumbrando, pero penso que lógicamente o equipo rival, pois que o seu campo ten aí unha ventaxa. E despois, por outra parte, unha cousa boa que o Moeche é un equipo que lle gusta ter o balón, que lle gusta xogar, entonces ao mesmo tempo tamén che permite, e penso que nos vai vir ben, vai ser un partido, no, que a ver quen é o que trata de ter máis esa posesión do balón.
Partido que será dentro de 15 días, porque a próxima xornada é de descanso, non?
Sí, vennos ben, incluso para recuperar algún chaval que está aí con algunhas molestias, Tamén onte tivemos un problema muscular que a mellor perdémolo para dúas semanas, e así a mellor témolo un poquinho antes, aínda que, bueno, tampouco me poido queixar porque ahora mismo levamos unha semana recuperando xente e xa empezamos a ter convocatorias nas que hai rapaces que se teñen que quedar fora. Penso que se está notando no nivel de intensidade tanto de entrenamientos como nos partidos.
Manuel Freire, adestrador do Pote, moitas grazas.
Unha a vos.